eguneroko edertasuna. Irati diez. Noizbeinka ongi dago urruneko gaiak alde batera utzi eta pixka bat gerturatzea. Era berean, ongi dago konplexutasunetik sinpletasunera egitea. Gerta dakiguke egun batean zuhaiz bati begira geratu eta pentsatzea, nola azten da zuhaitza? Nondik lortzen du materia lurretik? Eguzkitik? Galdera sinplea da. Erantzuna nahi beste konplikatu daiteke. Galdera horixe bera egin zion bere buruari Jean-Baptiste Van Helmont zientzialari belgikarrak 17. mendean. Jakina da zuhaitzek sustraiak dituztela eta bertatik xurgatzen dituztela lurreko mineralak eta ura. Mineralak pilatuta handitzen ote da zuhaitza? Van Helmont ohartu zen moduan hori ez da aukera bat. Mineralak zuhaitzaren masaren zati oso txiki bat dira, 1% inguru. Ura izango da orduan. Hori ondorioztatu zuen belgikarrak, 5 urte hasi baitzuen sahasbatura bakarrik emanez. Mende bat beranduago deskribatu zen lehen aldiz fotosintesia. Zein dira zuhaiz baten materia osatzen duten konposatu nagusiak? Zelulosa, hemizelulosa eta lignina nagusiki 1985-1990 iruren artean, hau da, karbonoan oinarritutako molekulak. Zuhaitzek aireko CO2 molekulak xurgatzen dituzte eta eguzkiaren energia erabiliz, gas horretako karbonoa hartu arekin kate luzeak eraiki eta egurra sortzen dute. Bitartean, oxigenoa itzultzen dute airera. Ez da kasualitatea izaki bizidun guztiok karbono kateak izatea funtsean. Bizirako energia eguzkiak ematen digu. Ekoizle primarioek, zuhaitzek, landareek, algek energia hori karbonoz osatutako molekula organikoak egiteko erabiltzen dute eta gainontzeko bizidunok jan ditugun karbonozko molekulez bizi eta garatzen gara. Eguzkiak energia ematen dio lurrari eta bertan bizi garenok erabili egiten dugu lurrean dugun materiarekin hainbat eta hainbat molekula sortzeko. Esan dut, ordea, nahi adina korapilatu gaitezkeela gai honi segika. Nondik dator lurrean dugun materia guztia? Nola sortu da airean dantzan dabilen karbonoa? Jakina da erantzuna, izarren hautsetatik. Hidrogenoa da Big Bangetik datorren elementu kimiko bakarra. Gainontzeko elementu guztiak izarretan sortu dira. 4 hidrogeno atomo batuta helio atomo bat sortzen da. Izarraren barnealdeko presioa eta temperatura nahikoak badira, helio atomoak ere binaka fusionatuko dira berilioa sortzeko eta honi beste helio atomo bat gehituta karbonoa sortuko da. Karbonoa beste behin helioarekin batuta oxigenoa eratuko da eta horrela urrenez urren. Eguzkiak, halako masa edo txikiagoa duten izarretan, hidrogenotik heliorako erreakzioan amaitzen da katea. Soilik gutxienez eguzkia baino 8 aldiz masa handiagoa duten izarretan jarraitzen du erreakzio kateak eta 26 elementu kimiko sortuko dira burdinara arte. Burdinazko nukleoa duten izarrek ezin diote beren masari eutsi eta kolapsatu egiten dira supernova batean. Prozesu horretan ere elementu kimiko astunagoak sortuko dira eta eztandak izarrarteko ingurunea elementu zaberastuko du. 13.800.000 urteren ondoren, gaur egun unibertsoaren masaren 1/365 hidrogenoa da, 1/23 helioa eta gainerako elementu guztiek 1/2 baino ez dute osatzen. Azken talde txiki horretako elementuak xurgatzen ditu zuhaitzak eta bertatik hasten da dena. Paradoxikoa izan daiteke gure gorputzen oinarrian dagoen CO2a izatea gaur egungo gas maltzurra. Baina zentzua berreskuratzen du ohartzerakoan gas hori ere antzinako izakien arrastoetatik datorrela bueltan airera. Noizbehinka ongi dago egunerokotasunaren edertasunaz jabetzea.